Ағындардың келесі жұбы Біржан Байтуып Алматы. Біржанмен айтысатын Нұрдәулет Махамбет Қазалы.
Қыластанып қайтарсың сөз қадірлеп келгенің. Қызыл тіл қыздыр алқаны, ақ май сүрет асамай, арзан айтыш жасамай, тәлімін айтып терменің. Сорғалап терің сауырдан, құлаштап жазыл бауырдан, қатарын қарғып керменің. Араңа келдім алшаңдап, иесіндей ақ көмбенің. Он саусағым ойнаса, шарқырып үні шаттанар, екі шек тоғыз перненің. Сарарқа жұрты армысың, әлде-әлде ән салып, өлеңмен жуған жөргегіні. Тәуелсіз елім тірегім, кеудемде соққан жүрегім. Жарығың түсіп жаныма, көгімнен шыққан күн едің. Сербілген содан түнегім, шертілген содан жыр өрім. Нұр туғандардың үзігім, тұрмаған беттің ізімен. Мен сырдан шыққан дүредім, Ержан Қожаның семсері, Әйтеке бидің тіледім. Ақтан батырдың ұрпағы, алаштың арда ұл едім. Қазақтан қалған бір аңыз, есіме сақтап жүредім. Абылай ханның түсінде, арыстан алып пішінде, атқанда оқтан өлмеген, жолбарыс қылып жүрегім. Оны да жарып тастаған, қасқыр қып сонда жасқаған, ар жағын тағы білемін. Қасқырдан түлкі туады, түлкіден қоян шығады, бақаш аян боп тынады, осыны біреу сұраса, айтшы мен сонда кім едім. Қасқырда болып көргенмін, қас жауларымды жеңгенмін, түлкі боп бірақ көрмедім, қоян боп қорқып өлмедім, шаян боп құртта термедім. Түлкілік көрген заманым, қояндар жеңіл жүрісті, жалаң төс қызы қаланың, діндегі теріс ағымдар, құрт құмырсқа шаяның. Зайырлы қауым емдемек, олардың тау ойабын, елбасы бастап елімді, қайтадан барыс боламын. Өйткені еркін азатпын, талай жұрттардан озатпын, тәу еткен азаттығына тәуелсіз бүгін қазақпын. Ақсақалды, ақшашты, сөнбес көзі көненің, сұлу сөзді қарттарым, су алмайтын беренім. Сарқылмайтын сарының тамшысындай мен едім. Бір жағыма жайғасқан бір жан ақын сен едің. Ашып ойдың тереңін, айтарсың сөздің зерегін, тыңдаушы өзі қаттасын жүрегіне керегін. Тойымын сөздің тартарсың табағындай төренің, ұшқыр болсын уәжің желден озған жебенің. Нақылдатсаң нақпанақ бидің аузы дерелің, бір жан деген атыңды дәлелдесін өнерің. Жиын той күнде кез келмес, кезегіңді беремін, ағылып келген халыққа ағытшы жырдың көгеніне.
Ау, армысың Астанадай арман қалам. Нұрсұлтан Әбішұлы салған қалам. Ассалауму алейкум қазақ елі, жерінен жау басынан дау қалмаған. Алла деп алдарыңа келіп тұрмын, дархан ел кең жазира заңғар далам. Армысың ақсақалды аталарым, жас тоқал алсам ау деп армандаған. Бармысың апаларым қарттықты да, берген сый деп білетін алланмаған. Аманбысың өрміңіз ағаларым, елдің қамын ойлаудан арылалмаған. Келдің бе аңқылдаған жеңгелерім, роддомға көп барудан арланбаған. Есен бе Астананың сұлулары, сұлулығын ешқашан малданбаған. Ортаңа келген кезде көңілімнен сіздерге сөз қалмасын жолданбаған. Ел алдында еңсеңді түсірме деп ауылда айтушы еді шалдармаған. Мен қалайша еңсемді түсірейін, қалың ел қолдау берсе залданмаған. Біржан деген атыңа сай болғын деп нұрекең жырын төктау жолданмаған. Мен бесікте жатқанда марқұм әкем ақын боп шықса екен деп армандаған. Атымды да әдейі Біржан қойған, секілді боп өскін деп заңғар бабаң. Сол үмітпен мінекей ақын болдым, ылғи да болсын енді оңнан бағам. Арманы әкеміздің орындалса, Алланың бағы шығар қонған маған. Ай, жігітке басты қару тәуекел ғой, тәуекелсіз істемен жоқ екен ғой. Ендеше тәуекел деп топқа түстім, өлеңім өздерің мен дәнекер ғой. Тәуелсіздік деген бұл негізінде қазақ үшін ең үлкен мерекен ғой. Сол үлкен мерекеде айтыс қылсаң, бұл да бір басқа қонған берекен ғой. Ақындарын қолпаштап құрметтейтін ағайым пейілдерін кең екен ғой. Бұл Астана жатты да жатсын бастан, бауырына басатын ел екен ғой. Топырағына шыбық қадап кетсең, бәйтерек боп өсетін бел екен ғой. Жотаңда қалып кеткен жалғыз тоқты, жайылып мың қой болар жер екен ғой. Ай, осы жиын біз үшін ардақты сәт, сүбелі сөз айтайын салмақты сап. Армысың нұр дәулеттей ақын ағам, жаятын інісіне арнап құшақ. Жанұяң мен Астанаға көшіп кепсің, сан түрлі арман құмыт жалғап құшап. Бір кездері етшеңді жігіт едің, жүретін майлы жерге қармақты сап. Дағдарыс қатты әсер еткен білем, қауқиып қалыпсың ғой қаңбақ құсап. Екі жағың су алып, өңің солып, маңдайың жылтырап тұр жаңғақ құсап. Мұсылмандар жиылып жатыр едік, күнә мен күпірісті аулақ тұсап. Қос көзің сығырайып қайдан келдің, құттарға табынатын қалмақ құсап. Әй,
жиылып жатыр дейсің діншілдерді, дімше боп жүрмей тегір құрсүлдерді. Қоймайсың жеке басты мінеткенді, діншілдер жақтырмау жеткіншілдерді. Сөзіңді айттың маған арнап тұрып, отырмын көрмей бірақ салмақтылық. Қаяққа барады екен деп қорқамын, қазақтар бірін-бірі қалмақ қылып. Жақсыны жастар бізден үйренеді, бір жанның қандай пұшпақ иілгені. Қалмақ болсам құрбан ет қазақ үшін, найза ғып домбыраңды түйремені. Бұл сөзің ойын күлкі, арзан күлкі, бір жан ұлан аздырар жүрегіңді бір жағынан. Тұлпарда сүрінеді тұяғынан, ақында жаңылады тіл жағынан. жайыңда белгілі ғой керім-серім. Қанып жүр қай жерлерден сенің шөлің, қызығын Алматының өзің көріп қалыпты Шымкентте келіншегің. Жақсы әдет күткен жанбыз қара көзден, бұл іштер руың мен дана безбен. Осы күнгі жастардың жөні басқа, үйленіп ап қашқақтап қала кезген. Дәл сендей жаңалықты жаңа көрдік, көбейсін қайдан қазақ адам өрбіп. Біздағы өнер қуып елден жырақ, келіншек баламызды ала келдік. Ойлантатын мәселе адамды шын, үркіп кетіп жүрмесін адал құсын. Қала сайын үй салып, апта сайын қатын алып жүргеннен амандысың.
Хоу! Шын тұлпар аламанда білінеді, шабанат орта жолда сүрінеді. Бұл ағам неге сонша бүгін менің әрісіме майшам мен үңіледі? Әйеліңді Шымкентке қалдырдың деп Қытайға қалдырғандай түңіледі. Өзің тойлап жүрсің деп Алматыда болмас жерге бәліз деп кірігеді. Магистратураға түсіп едім, себебі іздегенім білмеді. Тағы екі жыл оқиын Алматыда деп анама айтып ем бейіл оны. Келім мен немерені қолға кеп бер, саған қояр шартым сол міні деді. Содан кейін өзің біл, не істесең де пайда барсаң онда бар құры деді. Әйтпесе тойлап жүрген дәнегем жоқ, бұл да бір ашылмаған сырым еді. Қалайша ан алдында босаң болам, мен емеспін дәстүрге осал балаң. Ата-ананы тыңдауды парыз еткен шариғатқа жаңалық қосалмағам. Сондықтан да ананың дегенінің бәрін қолдан келгенше жасар балаң. Себебі қартайғанда сөзін жерге тастасын деп біздерді босанбаған ай. Аққандай баяуғана есіл жылжып, кетейін сарарқамның төсін жырғып. Азаттықты алғалы 20 жыл, біз осы 20 жылда не тындырдық? Бір жақсы жастарды болашақпен шетелдерде оқытып жетілдірдік. Бір жаманы шешпеген орамалын келінді көк жәшіктен шешіндірдік. Бір жақсы көбейтіп мешіттерді халықтың исламға бетін бұрдық. Бір жаманы Йогва Кришна айтқып 300 мыңдай қазақты шоқындырдық. Бір жақсы нұрлы көш жобасымен қандастардың отанға көшін бұрдық. Бір жаманы шетелге бала сатып ешқашан ұмытылмас кесір қылдық. Бір жақсы тыныштық сақтап елде бейбітшілік тағына отырдың нық. Бір жаманы азат ел болсақ тағы қазақ тілді қараусыз жетім қылдық. Жаманды айтсаң жаныңа батады екен, жақсыны айтсаң күліп таң атады екен. Қадыр ағам тілімен айтар болсам, бір жақсы бір жаманың қатар екен. Біз бүгін жақсылықты жыр етейік, қалайша қапылыста қата кетем. Қадырыңды өсірер отан екен, қатеңді де кешірер отан екен. 2000 жылдығыңды тойлағанша өсе бер, өркендей бер атамекен ай. Мекені қияда ғой қыранның да, шын болар өсер жері шынардың да. Нұреке анда-санда шоқтығыңды көрсетіп жүруші едің сұраулында. Бүгінде астаналық болып алып, тосыннан бой көрсеттің нұраулында. Нұр деген қазақ үшін қадірлі сөз, сіз мұны жүрекпенен ұғалдың ба? Атыңыз сол сөзбенен басталғасын, сізді үлкен үміт күтіп тұрауымында. Есіміңді келдің бе көзір қылып, ел үшін айналсам деп ұрандылға. Жағдайың қалай енді нұрғалалық, көкелердің көңілінен шығалдың ба? Лайықты іс көрсетпей атыңа сай, айыпты болып жүрме нұралдың да.
тереңде. Алла берген тоз баса асыл өнерде. Жүрегімнің жақыт жүрін төгіп мен, асыл жырдың нұрын шаштым мен елге. Абылайхан ақ жолымен бастаған, жел тоқсанның желді күні растаған. Ал тәлемді ақылымен айналып, Нұр Сұлтанның нұрлы жолы қостаған. Дүниеге мәлім болған дүбірі, жүзі жарқын қазағымның бүгіні. Ештеңе мен шендестіре алмайтын, тәуелсіздік тәңірімдей ұғымы. Ақындығың бір басқа, атың менен дарасың. Бір жан десе салмын деп, әрлі берлі шабасың. Түсінбей сөз арасын, шылбырыңды шұбатып, қос тізгінді қағасың. Мен айтайын ендеше, құнажындай тұрғың бар. Біреуге әке болған мен, өзің әлі баласың. Жайнатып сары даласын, діндердің бәрін құрметтеп, жаханнан тапқан жарасын құрметтеп бүгін ел отыр. Қаһарманға лайқаттап, Нұр Сұлтандай ағасын. Айналайын бір жан-жан, саған да айтам ақ тілек. Бабыңа түссең көсіліп, назбедеу аттай шабасың. Тойларың тойға ұласып, ей жасай бер жайына алашым.
Саптайын жырларымды жаңа мықты, халыққа ойық құзып дара құтты. Баласың сондықтан да шаласың деп, ағасы аштыңыз ғой жаңалықты. Малай сары 13-те дауды шешіп, қазақтың бала биі саналыпты. 15-інде найза алып жауға шапқан, Қабанбай топтан озған дара мықты. Қазбекте 15-те елші болып, көрсеткен жас болса да даналықты. Жас кеткен Шоқан ағам мәңгілікке, халықтың жүрегінде қаланыпты. Солардың жолын қуған айбынды ұлым, ұмытқан баяғыдақ балалықты. Жақсылап атқар алсаң ағалықты, мен бүгін көрсетпеймін шалалықты. Бұл өзі азаттықты тойлатқан күн, қазақтың жасыл бағын жайнатқан күн. Жабайы батыс жақтан тәлім алған, анайы жастар дүстірді ойлатқан күн. Бұлай деп сөйлеуімнің себебі бар, басын ашып айтайын жай жапсардың. Түн төгіп пенен нұртас қайраттардың, есімін жазбай танып айғап бардың. Ал енді Рысқұлбек қайратыңды, кейбіреуі білмей жүр бойдақтардың. Тарихын танымаған жастарыңды, көргенде бармағымды шайнап қалдым. Жел тоқсанның аққар мен көк мұзында, күні кеше қайрат боп айбаттандым. Ерлердің ерлігімен бұлт сейіліп, артта қалды бұлыңғыр тайғақтар күн. Ал жастар ұмытпасын шын мәнінде, әлгіндей қайраттарды сайратқан кім. Бүгінгі қайраттарың ән салып жүр, арқасында кешегі қайраттардың айы. Жиғасын қар өлеңге кіл ұстаны, танады құлақтардың құрыштары. Жаугершілік заманда бабаларым, ел үшін тұлпар мініп ту ұстады. Азаттықтың ақтаңын арман етіп, еріксіз елім айлап жыр ұштады. Мұз жастанып күн кешкен кездерде де, азаттықты аңсаумен тыныстады. Тәуелсіздік алғалы шүкір дейік, еңселі елімізде дұрыс бәрі. Бар әлемге паш еткен қазағатын, еркіндік қой елімнің ырыспағы. Халқымның берекесі бірлігінде, алтынның қадірін біл уыстағы. Тілейтінім тәуелсіз ел жұртымның арайланып атсеген тыныш таңы. Енді қайта қазаққа сілтенбесін қасірет атаулының қылыштары. Көңілдің толқыған мен назығанша, айтатын әр сөзіңнің мәні болса, қоштасатын мезгілде таяп қаптау, айтыстың кіргені мен сәні қанша. Сіздерге тілейтінім мынау менің, жастарың лас жақсыстерден тәлім алса, Қазақстандағы әр отбасының өзінің баспанасы тамы болса, жан үйленген жастарға мемлекеттің тегін үй берсін деген заңы болса, содан соң қазақ түгел тез оңа алып, жейтіні тек жалжая қазы болса, одан кейін қазақтың барлығы да кешегі құнанбайдай қажы болса, әр адамның бойында намыс болса, жамандық атаулыдан алыс болса, осы күн қашан туады екен ау деп Құдайдан тілеп отыр халық қанша. Ағайын қошсау болғын аман есен, бақытты күн досындай жолыққанша.
Ән бастап домбыраның сағағына қуанам, жаста болсаң бағамыңа әрдайым осындайда көріне бер, нұр бітсін жаңа басқан қадамыңа. Батпан бақ бастарыңнан арылмасын, сөнбесін ақыл, ақын жыры жалындасын. Көпшілік көңілін аулап жүруші едік, қиял ой қызыл тілден табылғасын. Жаңағы бір жан айтқан ақ тілекті әумейндеп періштелер қабылдасын.
Қазылар дайынсыздар ма? Айтысты бастаған ар жағында отырған Нұрдәулет Махамбет Қызылорда облысы 2-9-5-10-68 ұпай. Біржан Байтуып Алматыдан кеп тұрған 1-8-3-9-3-10-65 ұпай.